Amerika'da asoslangan moliyaviy korporatsiyalardan biri Visa 2017-yildan beri O'zbekistonda faoliyatini yo'lga qo'yib, mamlakat banklari bilan ishlab kelmoqda. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, tizimda o'zgarishlar katta. Bank sistemasi, shuningdek, moliyaviy tizimning boshqa qismlari islohotlar ostida. Vashingtonda kechgan biznes forumda Visa vitse-prezidenti Salvador Perez Galindo bilan gaplashdik. Janob Perez Galindo, O'zbekistonga kirdingiz, nimalar qila oldingiz o'tgan keldi?
The last 2 years have marked a very significant change in how we see the opportunities to deepen digital payments in Uzbekistan. We have seen an opening of the possibilities to have a stronger presence in the country, first thing, with very clear signals from financial authorities that we can expand our business and provide more services, not only for international visitors.
O'tgan 2 yildagi eng ahamiyatli o'zgarish bugun O'zbekistonda raqamli to'lov tizimlari bor va ular kengaymoqda. Biz mana shu jarayonga o'z hissamizni qo'shyapmiz. Biz o'zimiz uchun imkoniyatlar ochyapmiz. Respublika moliya tizimidan kelayotgan signallarga asoslanib, kengayish harakatidamiz. Biz nafaqat xorijdan kelganlarga, balki mahalliy odamlarga ham xizmat ko'rsatamiz. O'zbekistonga chet elliklar oqimi oshar ekan, turizm rivojlanar ekan, bu biz uchun ayni muddao. Bizdek bizneslar uchun ulkan imkoniyat. O'zbekistonda to'lov tizimlari qanchalik takomillashsa, shuncha yaxshi. Visa ishlatish mumkin bo'lsa, odamlar ko'proq xarajat qiladi. Bu esa mamlakat uchun iqtisodiy foyda, mahalliy foyda. Toshkentda vakilimiz bor. Regional idoramiz Almatida, lekin O'zbekistonda ham ishimiz kengaymoqda.
In expanding our presence in Uzbekistan.
So you work in Kazakhstan?
Qozog'iston va O'zbekistondan tashqari mintaqada yana qayerda ishlaysiz?
Butun mintaqa bo'ylab faolmiz.
Qiyoslaydigan bo'lsak, agar O'zbekiston qayerda qo'shnilarga qaraganda, bilamiz, Qozog'istonda vizani ko'proq ishlatishadi, to'g'rimi?
Within Central Asia. Well, you know the Kazakhs use more visa than
yes.
Uzbek, for
example. Yes. Right? We have probably an earlier stage of adoption of digital payments in Kazakhstan. Uzbekistan is still in the process of catching up, leapfrogging.
Shunday, Qozog'iston hozir O'zbekiston boshdan kechirayotgan jarayonlardan o'tib bo'lgan. Yetib olish kerak. Shu bois biz qattiq ishlab, innovatsion xizmatlar, tizimlarni tezlashtiruvchi uslublar taklif qilmoqdamiz. Banklarni isloh qilish juda muhim. Biz O'zbekistonga yangicha to'lov tizimlari olib kirmoqchimiz.
Is great. We see the need to have a different paradigm just on our side of the business, which is payments. But we believe it's also important to bring new entrants to make a more innovative and dynamic payments industry in Uzbekistan.
Hukumat, mana bu forumda ham eshityapsiz, siz bilan ishlashga tayyor ekanini aytmoqda. Tizim bugun har qachongidan ochiq degan bayonotlar qilinmoqda. Hozir keling biz bilan ishlashga. Hozir ayni zamoni degan gaplarni aytishyapti. Siz nima deyapsiz? Qanday masalalarni ko'taryapsiz?
What kind of issues do you raise, let's say specifically with the Uzbek government where you want improvements, where you face challenges?
Great question. Two things are very important for us. Certainty and transparency of regulations.
Zo'r savol. Aniqlik, barqarorlik, shaffoflik va oshkoralik. Siyosatni biz shunga qarab baholaymiz. Bizning sohamiz uchun sharoit yaxshilanmoqda. Shu bois raqamli to'lovlar bobida katta-katta qadamlar tashlandi. Qog'ozbozlikni kamaytirish, soliqlarni yig'ish jarayonining raqamli texnologiyaga o'tishi. Hukumat bu borada bizga aniq aytyapti. Tushunamiz, ishonch bor, biroq to'lov tizimlarini kengaytirish bobida normativ huquqiy baza yetishmaydi. Tegishli organlar bilan ko'proq gaplashib tushuntirishimiz kerak. Markaziy bank bilan masalan. So'nggi paytdagi qarorlari yuzasidan gaplashyapmiz. Sanoat va nazorat tizimlari orasida konstruktiv muloqot zarur. Faqat banklar emas, bizga o'xshagan yirik to'lov tarmoqlari bilan. Oshkoralik, shaffoflik biz uchun o'ta muhim omillar.
In addition to that certainty is the need to have more transparency and more open dialogue with the private sector in our industry that's very keen.
Kommunikatsiya bobida ishlash kerak demoqchisiz.
Xuddi shunday, dialog va kommunikatsiya.
Janob Peres Galendo, sizning sohangizda syurprizlarni yoqtirishmaydi, to'g'rimi?
Yo'q, yoqtirmaymiz. Nazoratni ta'minlashda ularga zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni berishni istaymiz. Ular bu informatsiyani hisobga olib, qaror qilishini istaymiz. O'zbekistonda aynan shu bilan bog'liq masalalar bor.
O'zbekistonda omma orasida ham moliyaviy siyosat va tizimlarga nisbatan ishonchsizlik seziladi. Hukumat valyuta liberalizatsiyasi davom etadi deb turibdi. Siz bunga ishonasizmi? Chunki usiz siz ishlay olmaysiz.
Indeed it is, and obviously we need to improve also financial literacy efforts among the population.
Ishonishni xohlaymiz va bu biz uchun nihoyatda muhim. Moliyaviy savodxonlikni oshirish ham dolzarb masala. O'zbekiston naqd pulga asoslangan iqtisodiy tizimga ega. Raqamli to'lov tizimlariga o'tish, bu sektorni takomillashtirish xalqdan yuqori moliyaviy tushuncha va bilim talab qiladi. Ishonch shunga qarab o'sadi. Odamlar yangi tizimlarga tayana olishini ko'rish kerak. Bu bizning biznesimiz. Odamlar naqd pulsiz ham mahsulot yoki xizmat uchun to'lashi mumkinligiga o'rganmasa, o'zgarish ham bo'lmaydi. Biz mana shu jarayonda muhim roldamiz. Shu bois hukumat va xalq bilan yaqindan ishlay olishimiz, o'zimizni tushuntira olishimiz, ularni tinglay olishimiz, bir-birimizga suyana olishimiz zarur. Har qanday xizmat shunday yo'lga qo'yiladi.
Visa moliyaviy korporatsiyasi vitse-prezidenti Salvador Peres Galindo bilan gaplashdik. Vashingtondan Amerika-O'zbekiston biznes forumidan men Navbahor Imomova.